Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și în această ocazie vă propun să discutăm despre statul social. Au fost în ultimii ani câteva discuții în presa noastră despre ce ar reprezenta statul social, mai ales în timpul crizei, dar au fost discuții care au radicalizat orice dezbatere pe această temă. Pe de-o parte, erau politicieni care spuneau că statul nu poate să fie decât social, statul care îi ajută pe cei nevoiași, pe șomeri, și așa mai departe. Pe de altă parte, existau politicieni care spuneau că de aici înainte individul nu trebuie să se mai uite la ceea ce poate statul, ci trebuie să se uite la posibilitățile lui și să învețe să meargă pe propriile picioare. E bine, este o discuție puternic ideologizată, încercăm să lămurim pe cât se poate în această emisiune ce reprezintă statul social împreună cu Gabriel Giurgiu. Bine ați venit!
Bine te-am regăsit!
Putem scoate această dezbatere de sub zodia ideologiilor, ca să nu spun de sub zodia intereselor de imagine, de sub zodia propagandei, a demagogiei, a populismului?
Nici de cum. Ce este statul? Care este rolul statului? Este statul social sau nu? Cât de social ar trebui să fie un stat? Este mama ideologiilor. În jurul acestor întrebări este... În filozofie o avem pe aia, ce e viața și la ce e bună, nu? Și pe baza întrebării astea s-a glosat atât de niște mii de ani încât a apărut tot ce înseamnă filozofie, curente, opinii, dezbateri și așa mai departe. Exerciții de imagine, premii Nobel, averi sau falimente, catastrofe istorice și așa mai departe. Ce este statul? La ce este bun? Trebuie să fie social? Cât de social? Mai puțin social? Mai foarte social? Mai deloc social? Și așa mai departe. Este mama ideologiilor. Pe răspuns la această întrebare se bazează existența unui partid. A. Cât din asta este demagogie, cât este exercițiu de imagine și cât este cu adevărat discuție serioasă. Asta ține de valoare intelectuală și de piața care te adresezi la un moment dat.
Ce înseamnă stat social sau asistențial?
Păi înseamnă, cred eu, fără să încerc să dau vreo definiție, Doamne ferește, academică sau scolastică, înseamnă acea componentă din funcționarea statului de tip Rousseau, nu? Contractul social, care încearcă să facă o redistribuire a veniturilor, luând prin taxe și impozite de la toată lumea cu pregădere, sau mai mult de la cei care sunt mai avuți, și încercând să redistribuie spre cei în necaz și nevoie, întru binele și prosperitatea tuturor. Pentru că a ajuta un om la un necaz, o nevoie, un șomer, un țigan cu mai puțină educație, să-și găsească o slujbă mai bine plătită, este în avantajul tuturor. Și al meu, al vecinului care dă niște bani, astfel încât vecinul său să aibă o slujbă și să nu mai stea toată ziua să fure de pe magazine din zonă, să se îmbete până la două noapte, să facă scandal. Eventual să mai spargă și mașina. Deci cam despre asta, cred eu, este vorba.
Dacă ar fi să folosim exemple, există la ora actuală un model în Uniunea Europeană care să ne demonstreze, să ne arate ce înseamnă cu adevărat stat social în secolul 21? Deci să ne desprindem puțin de ideologie, de literatură, de istorie, de politologie și așa mai departe. În realitate, în mod pragmatic.
Păi nu ne putem desprinde, pentru că una este flancul nordic de tip Danemarca, nu exponent. Danemarca, într-o oară care măsură Olanda. Și...
Suedia.
Suedia, da? În care ești jupuit la propriu prin impozite de tot ce câștigi. Dar... Finlanda, dar ce zi se întoarce? Ce nivel al învățământului? Ce nivel al asistenței medicale? Ce salarii au profesorii? Ce nivel de asistență pentru tinerele mame gravide? Pentru mai în vârstă mame gravide și așa mai departe. Adică acolo e minunat. Fără să se constate neapărat în stat al bunăstării, general. Deci asta este un model. Altul este cel mai britanic, așa mai dur, anglosaxon, în care muncești, ai, nu muncești, pa, și se trage în viața...
Există o limită minimă pe care ți-o asigură pentru cetățeni.
National Health System, sistemul de asigurări de sănătate, este unul dintre cele bune din Europa, consumă enorm la capitolul bani. Au început să se vadă și acolo găuri, hibe mari de sistem, mai ales în ultima vreme, dar funcționează, e păruat. Iar altceva este în Germania, care are trecerea asta, nu? De la flancul ăsta nordic, redistributiv, se adaugă o componentă creștină, de nume creștin-democrația, deci creștin-comunitară în ce înseamnă ideologie politică. În fond, iau creștin-democrații, să zicem, de dreapta și social-democrații de stânga, deci așa. Franța, care are un sistem foarte interesant, foarte interesant pe care anglosaxonii, până de când îl disprețuiau, îl vedeau de sus, așa, sindicalizat, foarte polemic, ineficient, cu o funcționărime multă, bugetari peste tot și așa mai departe, dar care a făcut de exemplu, da, de toate astea, a făcut ca muncitorul francez să fie de multă vreme mai productiv decât muncitorul anglosaxon mult lăudat, a făcut ca Franța să fie singura țară din Uniunea Europeană cu creștere demografică.
Are cea mai bună creștere
demografică. Cea mai bună creștere demografică bazată pe un sistem de educație impecabil, mai ales la clasele primare, grădiniță și așa mai departe, cu niște universități de top, cu o funcționărime, ok, o fi multă, dar impecabil din punct de vedere al formării și al treptelor ierarhice pe care urcă.
Și un sistem de sănătate foarte bun.
Și un sistem de sănătate bun, aș zice, spre foarte bun. Cel mai bun sistem de sănătate, zic unii, cel mai performant ar fi cel din Austria, dar din alt motiv. Și acum ajungem pe flancul sudic. Spania, Portugalia, Italia, noi, grecii, bulgarii.
Pentru noi aș vrea o analiză separată.
Sigur. Mitul europeiș, trecerea asta prin fostul Imperiu Austro-Ungar, nu? Ungaria, Austria, să zicem, într-o bună măsură Slovenia, care au un alt tip de... Sigur, bine, Austria poți să compari cu Ungaria, unii au fost în stat comunist, alții nu... Dar nu sunt foarte, foarte mari diferențe. Dar oricum, de la nord la sud și de la est la vest, mai ales de la nord la sud, sunt diferențe importante. Și eu cred că gradientul de la nord la sud este mult mai important decât cel de est-vest. Deja ăia cu fostă țară comunistă începe să fie fedit, să dispară, așa? Diferența de nord-sud este mult mai mare decât diferența est-vest. Și asta se bucură, uite-te.
Clar. Stat social în România ce înseamnă? Mi-amintesc că câteva articole pe care le-am citit recente și în care asistatul social este ironizat. Este deja văzut ca omul care practică o meserie, iar asistența socială pentru el este jobul.
Nu știu ce să spun. Oameni care profită de pe urma unei birocrații slabe există în toate țările din lume. Fraude de asistență socială sunt uriașe în Statele Unite. Există profesioniști de asistat social în Statele Unite mult mai mulți decât am visat noi vreodată să avem. Există fraude mari, profitori de sistemului în Suedia și Danemarca, mulți, mulți studenți pe la 40-50 de ani, că le place așa să tot ia stipendiul de student toată viața. Dar în grade diferite, cât e malign, cât e benign, care sunt proporțiile? Aici e toată întrebarea. Noi am tot oscilat între tot soiul de modele. Avem un sistem de pensii tipic, continental, Bismarck, pay as you go, care copiat, normal, luat de la German, de unde l-a luat toată Europa continentală, la Bismarck cu același nume. Da? Pe vremea lui Bismarck nu se tăia atât de mult. Pe vremea lui Bismarck, speranța de viață fiind mai mică, medicamentele fiind mult mai puține așa, și războaiele multe, statul nu trebuia să plătească atât amar de bani la niște oameni. Da, acolo, 2, 3, 5 ani, cât puteți treci după pensie, de statul scăpa repede de tine. Deci pe zi go funcționa. E, speranța de viață a crescut, natalitatea a scăzut în toate țările europene, sistemele Bismarck matematic nu mai pot funcționa. Nu mai pot funcționa nici în Germania, nici în România. Faci un grafic, calculezi, e relativ simplu să vezi când o să crape. Pentru că în sistemele Bismarck, pensia de astăzi e plătită de cei care muncesc tot astăzi. Nu, e
nu există un cont. Am auzit și o discuție asta. Oameni care cred, mai ales cei în vârstă, care cred că de-a-s au plătit banii, toată viața, că sunt banii lor, că au fost puși într-un cont și acum îi trag de acolo.
Nu
există așa ceva.
Nu este asta. Bismarck e pay as you go, adică plătești cât timp. Asta e cam în toată Europa continentală. De aceea, una dintre adăugiri, una dintre reformele care a apărut relativ recent a fost pilonul pensiilor private. Unul dintre campionii acestui sistem este fostul ministru Șeitan, îndrumat și care l-a avut ca mentor pe Piniera, un fost ministru chilian care a inventat sistemul de pensii privat, care acum lucrează la Cato Institute în Washington. El este, de fapt, ctitorul sistemelor private de pensii, le-a aplicat în Chile, în timpul dictaturii Pinochet. Acum, cât de ușor poți face o asemenea manevră și o asemenea reformă, și asta depinde, că una e să o faci în timpul lui Pinochet, în care pistolul era sub masă și să spunea ție lider sindical, este că ești de acord cu acest sistem de pensii privat? Și ala, da, ce să facă săracul? Și alta e într-o societate democratică și cu libertate de expresie și cu interese mult mai diverse.
Mai ales în situația în care noi nu mai avem abilitatea de a evalua riscurile pe termen lung.
Evident că asta a fost coloc peste pupăză, pentru că această reformă cu sistemele private de pensii a venit exact în pragul imediat înaintea crizei financiare, care a afectat foarte mult sistemele de pensii în general private din lume.
Mai ales în Ungaria, unde știu că...
în Ungaria e jale.
Da.
Și atunci, acest pas care trebuia să fie o reformă în sistemul de pensii e acum cam stalled. E pe stand-by pentru că să sperăm că să supraviețuiască și să iasă bine. În sistemul de sănătate, lumina tot de la Germania ne-a venit, pentru că înjurăm noi sistemul nostru de sănătate, zicem că ești pe dincolo, însă sistemul de finanțare cu Casa Națională de Asigurare de Sănătate și așa mai departe a apărut prin anii 94-96, stimați telespectatori, poate nu vă amintiți, pe o finanțare de la Banca Mondială, care în prima fază pe 4 județe pilot s-a aplicat, s-a copiat modelul german, tel, chel, medic de familie, Casa de Asigurare de Sănătate, etc., etc. Copy-paste pe România. S-a pus pe banii Băncii Mondiale pe 4 județe, spuneam, după aceea s-a extins proiectul pilot la 8 județe, după care s-a extins la nivel național. Asta este. Crapă în Germania, crapă și în România. Toate sistemele de sănătate din lume sunt subfinanțate. Nu există țară de lume care să spună, wow, avem destui bani pentru sănătate. E firesc.
Sau pentru pensii.
Sau pentru pensii. Este normal. Dar sistemul acesta cu medic de familie și felul în care este construit acum este un sistem eminamente prost. Am copiat de la o țară, pentru că era o țară, căutam modele. Prima dumneavoastră întrebare, ce modele există? Căutam modele, unde sunt? Păi cea mai mare, mai tare și mai bună țară din Europa, Germania. Hai, ne-am dat, ce sistem aveți? Bun, hai că ni se potrivește. Veniți-vă, social, democrație, etc. Bun, hai să luăm încoace. Sistemul german de asigurare de sănătate este în criză, ca și al nostru. Diferența de calitate între nemți și noi în materie de
diferența
sănătate...
de management.
Nu, e diferența de PIB.
Cred că și de management, totuși.
Ba și îndoi.
Și vă spun asta pentru că am văzut diferența între spitalele din București.
Așa. A, unele... Corect, aveți dreptate. Unele splendide, foarte bine întreținute, altele vai de capul lor să dărâmă. Aveți dreptate din punctul ăsta de vedere. Numai că și acolo sunt manageri buni și proști. Să nu ne închipuim că prostia în managementul spitalicesc e o invenție românească. Să fim serioși, numai că mult mai multe sunt fondurile acolo. Evident că e mai mult aer condiționat în saloane decât la Pibunos. Fundamental însă, ca mod de funcționare, același lucru. Medicul de familie are același rol prost și subutilizat pe care îl are în România. Vezi bine, fie vorba între de multe ori am stat și m-am gândit. Îmi pare rău, poate să vă supăr pe mulți dintre dumneavoastră medici de familie. Dar eu cu studiile mele TCM, cred că am stat de multe ori și m-am gândit dacă n-aș putea să fiu un medic de familie. Adică aș avea de scris aspirina de acolo unde e o răceală, în rest, trimite la specialist.
Aici este marea problemă. Din ce înțeleg eu, sunt mult prea multe trimiteri la specialiști. Asta. Sunt mult prea multe trimiteri.
Prevenție.
Prea multe internări și așa mai departe.
Prevenție, aici, cucu, de fiecare dată du-te la spital, du-te la specialiști și așa mai departe. Asta aș putea să fac și eu ca inginer. Deci nu, n-ar fi o mare problemă. Exact același lucru, credeți-mă, mă credeți sau nu, l-am întâlnit în Germania în 1992, când călătoream, filmam, făceam filmări acolo. Și colegul meu, Emanuel Isopescu, a avut o mare problemă, tot otită, măsea, era ceva umflat jumătate de falc. Pe baza asigurării, chemă medicul. A venit medicul cel mai apropiat, eram în Hamburg. Eu i-am spus, păi ia o oxicilină și tragi de timp până ajungi în țară, te duci la un specialist. A venit medicul german, i-a dat oxicilină, o trimitere la un specialist și l-a taxat 220 de mărci. Erau mărci germane pe vremea aceea. Și încă un ultim argument cu asta bază, care semi-anecdotă, este atât de bun sistemul din Germania, încât de curând Austria și Germania au ajuns în bețe, au ajuns la un semiconflict, pentru că austriecii au vrut să pună bariere, să nu mai dea năvală tinerii germani să se înscrie la facultățile de medicină din Austria. Limba e aceeași, era atât de mare cerere încât austriecii nu mai aveau loc pentru studenții lor. Au încercat să pună o barieră, evident nemții au protestat și au spus că e o îngrădire, dreptul la liberă circulație, bla 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 bla, idealurile europene. Și acum ei sunt într-un oarecare conflict pentru că școala austriacă de medicină, sistemul lor de asigurare de sănătate, este mult mai bun. Și au ce învăța. E, nu v-ați fi așteptat la asta. Și culmea vine din cu totul altceva decât sistem. Vine dintr-o lege a transplanturilor din Austria.
Am citit acum un an de zile.
Ce mai era vorba la statul social, pensii, nu?
Da, da, pensii. Apropo de pensii, am citit un studiu despre impactul pe termen lung al acestui dezechilibru, care este cam peste tot. Sistemele de pensii sunt ori subfinanțate, ori au nevoie de infuzii de la bugetul de stat, pentru că nu se autofinanțează niciodată.
Ori crapă cele private, prin America au fost multe sute de mii de americani care și-au văzut risipite economiile în falimentele de după 2009 încoace. Foarte mulți. Da. Am prieten, medic, fost coleg de liceu, medic stomatolog în California, a pierdut 380.000 de dolari cât avea pentru pensie în falimentul fondului de pensii unde avea depuși. A trebuit să o ia de la capăt, era disperat.
Și acest raport european spunea că peste 10 ani sau peste 20 de ani când va crăpa, este probabil să ne confruntăm cu o criză mult mai mare decât cea pe care o traversăm acum.
Da.
Mult mai mare.
Da.
Care va avea componente sociale infinit mai grave. Pentru că ce înseamnă o țară care nu își poate plăti pensiile? Acum, de bine de rău, se plătesc.
Da.
Se mai impozitează, s-au mai ajustat în unele locuri, dar nu se mai pot plăti.
Sunt convins că încet încet se vor găsi. Oamenii, societățile au capacitate mare de adaptare. Deci nu, să nu închipuim că în 24 de ani, 5 zile și 3 săptămâni, cum spuneau maiașii, știi, la data D se termină lumea. Exact în data D, de a doua zi nu se mai plătește. Până atunci, societățile o să-și găsească modele și metode de a evita colapsul. 20 de ani, păi asta înseamnă cam când iese la pensie. Wow.
Având în vedere că e o problemă mare cu natalitatea, va fi din ce totuși.
Da, dacă, dacă vom rămâne pe acest sistem Bismarck.
Nici multiculturalismul nu mai merge, să-i aduci maghrebieni sau orice
nu,
altă parte să muncească pentru tine.
Nu, dar ucranieni, moldoveni, de ce nu?
Sunt puțini.
Da, sunt și puțini, așa este adevărat. Dar să mai găsesc surse, nu, nu ar fi o problemă. Mai bine oamenii înapoi de până în Spania. Nu, deci nu e o nenorocire. În interbelic, comunități întregi de meșteri italieni și negustori greci s-au construit în România, nu? Adică nu văd de ce n-ar fi și invers mișcarea migrației. Dar să nu ajungem pe acolo discuția. Și dincolo de toate hibele și belelele pe care le aduce importul de populație, să vedem că există totuși exemple de succes. Ok, bun, de acord. În Franța, odată pe an, până în suburbiile locuite majoritar de maghrebieni, are loc câte o sărbătoare a arderii mașinii vecinului și niște bătăi zdravene cu poliția. De acord. Mai e câte un dement din ăsta care omoară copii, cum a fost nebunul ăsta de curând. Dar dincolo de aceste hibe și de aceste de costuri, un avantaj enorm francezii de pe urma acestui import de populație. Enorm. Materie de forță de muncă, întinerire și așa mai departe. Nu aș plânge foarte tare și n-aș vedea numai necazuri din îmbătrânirea populației. Economist a publicat, cred că acum vreun an, un dosar din acela de mijloc, avantajele îmbătrânirii populației. Și a început să enumere și sunt destule. De la crearea și înflorirea unor industrii specifice, nu? Tratamente, spa, produse geriatrice, anumite tipuri de destinații turistice și așa mai departe, până la o grămadă de produse care se adresează unor oameni care au bani. Și fiind și pensionari, că au strâns, nu? Se presupune. Și fiind și pensionari mai mult timp.
Asta e o lupă care supradimensionează imaginea avantajelor.
Era cu...
Discutăm despre câteva procente din populație.
Din ce mai mare procentul. Și în America problema este foarte mare pentru că generația baby boom, după cum bine știi, cea născută imediat după al doilea război mondial, am început să iasă la pensie. Este generația zdrafănă din punct de vedere demografic în America. E generația lui Clinton, dacă vrei. Hippies de până în 70-60. Începe să iasă la pensie.
Dosarul ăsta din Economist lua în calcul și China sau Japonia?
Japonia, sigur. Japonia este în cea mai cruntă scădere demografică.
Da, știu, păi tocmai de-aia vorbeam despre cazul Japoniei.
Pe copertă, știi ce era? Pe copertă era un mic japonez, zicea, pe calea de dispariție, știi? Un bebeluș așa micuș, și aoleu, zic, sinistru, știi, ce era cu Japan, cu steagul, pe calea de dispariție, știi? China nu, China e foarte posibil și chinezii au apăsat un buton să dea drumul la legea copilului unic și gata. Și-au rezolvat problema foarte simplu, pentru că au ținut în frâu atâtea decenii demografia.
Apar altele după aceea.
Sigur că apar alte probleme. Dacă e vorba de China când îmbătrânește, e simplu. Se abolește decretul. Și așa acolo se dă ciubuc la greu pentru a avea un al doilea copil. Nu mai zic de al treilea. Se dă cu recompensă de la partid dreptul de a avea al doilea copil. Deci acolo e relativ simplu, dar e drept, apar alte probleme. În privința statului social, însă, mai avem multe și nu știu cât de social să fie statul ăsta nostru.
Ideea aceasta că statul social de aici înainte se va schimba radical și că individul trebuie să înțeleagă că el singur trebuie să fie un supraviețuitor. Că nu trebuie să mai mizeze pe, nu știu, pensia pe care o ți-o plătește statul, pentru că nu se va ști ce se va întâmpla peste o generație. Să nu mizezi foarte mult pe solidaritatea despre care vorbește un ministru atunci când spune că trebuie să cotizezi ani de zile, poate chiar decenii, tu nu beneficiezi nici de o aspirină, nici măcar de o aspirină, dar este vorba de solidaritate generațională și când tu vei fi bătrân, alții mai tineri vor munci pentru tine și îți vor plăti asigurările. E bine, lucrurile astea ne spun că la un moment dat vor intra în colaps. Asta este percepția.
Nu știu.
Noțiunea de stat social este cu adevărat foarte discutată astăzi, mai ales în prefigurarea unor crize. Dar individul care este pus în fața unui sistem care este din ce în ce mai ostil. El ce trebuie să facă?
Să se grijească.
Eu ce trebuie să fac? Eu, spre exemplu. Pentru că eu știu, statul social apune. Mă rog, are o gripă, nu știu. Are niște frisoane acum. Dar această presiune pusă pe individ, ajută-te singur, descurcă-te, fii independent.
Nu prea e. Din punctul de vedere al politicilor Uniunii Europene, când vin pe terenul pe care mă simt ceva mai sigur, vezi, exact UE 2020, celebra strategie de dezvoltare până în 2020, are patru obiective foarte mari. Trei din cele patru sunt sociale. Una singură, cu energia, e mai economică. Pilonii și țin de sărăcie, de, mă rog, acces pe piața forței de muncă, grad de ocupare și așa mai departe. Cu excepția unui singur obiectiv, cu energia regenerabilă, energia verde, de care se ocupă Ministerul Industriei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale este cel care se ocupă în România de implementarea strategiei UE 2020, cu excepția unui obiectiv. De restul se ocupă Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Fapt care l-a făcut pe președintele Băsescu să aibă un, după părerea mea, îndreptățit accent critic la adresa modului în care a fost croită această strategie de dezvoltare, mult prea socială, numai socială. Nimic despre competitivitate, nimic despre economie, ceva cu inovare, knowledge based economy și tot felul de prostioare de genul ăsta, dar nimic concret în zona aia. Totul este pe grad, ocupare, sărăcie și așa mai departe, totul este pensie, programe din astea de îmbătrânire, anul ăsta, nu știți, e anul îmbătrânirii active. Trebuie să învățăm pe cei în vârstă, sunt programe din astea, să folosească Facebook, să stea pe Messenger, e foarte frumos, nu?
Asta e program european?
Da. Ori, mă uitam așa când spuneați că e un accent foarte mare, poate în alte țări. Sau în alte zone ale globului. În Uniunea Europeană, nu.
Nu, este un discurs pe care l-am auzit destul în România. Fac această mențiune. Deci nu este...
E vorba între noi, cred că România ar cam trebui deplasat un pic accentul.
În ce sens?
Spre, ia mai vezi-ți și singur de viața ta. Sincer. Pentru că... Dau niște exemple. Pe ce înseamnă hai să ne descurcăm și singur să mai lăsăm statul?
Inundațiile.
De exemplu. Mai dau și alte exemple.
În ce sens? Asigurare?
Nu, domnule. Comunitate. Până să ajung la celebra întrebare a oricărui reporter de pe teren, reporter român de pe teren, care îngrozit de furia apelor care a luat agoniseala de o viață.
Limbajul de lemn.
Încheia citatul.
Da.
Se duce și ce-au făcut autoritățile pentru dumneavoastră? Asta e singura întrebare. Ce-au făcut autoritățile pentru noi? Nu prea am văzut, sunt foarte puține, exemplele de reportaje care să arate, cum am văzut eu, de exemplu, la emisiunea Propatria, de pe TVR1, care să arate cum toată suflarea masculină a satului stă bine mersi la bufet, bând țuică după țuică și dă indicații soldaților care pun sacii de nisip și le care mobila din casă, mai ușor băiete cu dulapul ăla care e de la soacră mea și nevastă mea ține mult la el. Ia uite-l mă cum îl julește, mă, hai de nimic nu sunteți în stare. Hai bă, mai bem o țuică. Fără nicio glumă, am văzut imaginea asta. Știu cazuri concrete lângă București.
Când a fost?
La fiecare inundație. Reportajul care spun a fost acum 2 ani. Știu caz clar la o comună lângă București, pe care îl știu foarte bine, pentru că rudele soției mele sunt de acolo și știu foarte bine și știam pe primarul din acea vreme ce a putut să pătimească cu oamenii din sat. Știu foarte bine ce se întâmplă prin multe, multe sate în care vrem de la stat și comune, dar hai să facem. Unde am eu casa de vacanță la malul? Dă-ne că se surpă drumul. Hai să ne apucăm să dăm la sapă. Uite, eu dau berea, că nu știu să dau cu sapă, n-am balet. Zic, eu dau berea la toată lumea. Facem o clacă într-o sâmbătă. Punem tubul ăsta pe aici de desecare să nu mai ia pământul la vale. Da, da. De 5 ani de zile stau cu tubule de beton la mine în curte. Toți sătenii înjură primăria că nu a îngropat tuburile pe sub pământ. Că vreau de desecare simplă să curgă apa și dau de punul pe altul. Păi tu, că ai căruță cu 2 cai. Ba tu, că și tu ai căruță cu un cal. Da, dar eu muncesc o oră, tu muncești 2 cai, duc 2 cai. Iar aia fără căruță deloc, nici se n-audă. Este ceva îngrozitor. Vreau să spun care este rata de oameni din comunitatea asta mică, altfel 35 de familii. 3 sunt plătitori de impozite. Restul, absolut toți, într-un fel sau
asistați.
Altul, sunt asistați la stat. De toate felurile. A devenit destul de greu, pentru că suntem destul de mulți bucureșteni, să găsim pe cineva să ne facă o scară de lemn sau să dea cocoasă. Destul de greu. Că sunt vreo 4 bărbați care acceptă să-ți facă favorul ca... mă rog, pe niște bani sau pe un avantaj oarecare, să îți facă o curățenie în curte, că nu mă pricep, dar cu coasa, că altfel, na, așa, sau să stropească pomii și așa mai departe. Noi am avut mare noroc, dar restul nu.
Înseamnă că această discuție despre statul asistențial sau social ar trebui să coboare din zona, mă rog, dezbaterilor ideologice în realitate, numai că mi-e teamă că acolo lucrurile sunt mult prea dramatice.
Sunt dramatice. Sunt păi pot dramatice. Întreba și eu partea populației urbane plătitoare de impozite cu oarecare calificare și care muncește. Da? Că am muncit și în facultate, și în școală, și nu, niște ani de zile, acum muncim într-un mediu... Da, știu, pare că la televizor aici ne distrăm, dar nu e chiar așa. Este o muncă și un consum intelectual destul de zdravăn. Putem întreba noi, așa, pot să vă întreb pe dumneavoastră, când ați auzit de un contract pe ziua de coasă?
La televizor.
Unde?
Se discuta.
Se discuta. A, că ar fi să fie.
Da, proiect politic al fostului guvern.
Da, da, da. Și care, bineînțeles, că a născut urlete de indignare. Pot să vă întreb asta când ați fost ultima oară la țară și la magazinul satului ați căpătat bon fiscal?
Nu mă întrebați.
Dar la cules prunele sau la povarnă l-a făcut țuică, ați căpătat vreodată vreun bon sau ați făcut vreodată vreun contract? Noi aici, când ne ducem și luăm o pâine, în 9,9 din 10 cazuri căpătăm bon fiscal. Până și taximetristul ne întreabă, vreți bon, nu vreți bon. Deci el există. Jumătate din populația României, adică cea care trăiește, locuiește, muncește în zona rurală, cred că a auzit de foncire în cazul în care a citit Moromeții lui Marin Preda. În rest, nu. Este o mare pată albă pe fiscalizarea din România și nu vorbim numai de micul fermier, micul țăran, ziua de coasă și așa mai departe. Aveam pretenții la spaniol să le facă niște contracte de muncă, nu-i așa, căpșunarilor, că de ce să nu? Nu? Dar ce erau căpșunari aceia? Zilieri. Toți zilieri și cosași. La spaniol aveam pretenții să le facă niște contracte cosașilor. Noi alor noștri, nu. Da. O să vă întreb dacă aveți idee cam care este evaziunea fiscală de la mari producători de cereale și așa mai departe, cu trenurile care se duc pe hârtie până la Budapesta pentru returnarea de TVA. Deci avem jumătate din populația României care nu prea știe ce e bon fiscal, mai mult de 10-15% din PIB la greu evazionist, mă refer la marile proprietăți agricole și la marii latifundiari români, și ne mirăm că de ce în condițiile în care jumătate din populație nu prea auzit de impozite, dar cere.
Dacă îmi puneți aceste întrebări, mai stăm încă o emisiune. Social. Mai stăm încă o emisiune și nu găsim răspuns.
Asta e cultura locală. Cam ca la
am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!